gonna lie, it's the aftermath. Yeah.
What's poppin'? You listening to VOA 1, the hits. That's what's up. That's Jack Harlow right there. My name is Nikki Strong.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Dakta kabisa, ni wakati mwingine wa kukaribisha katika safari hii ya VOA Express, ambapo tunakuletea matangazo kutoka sehemu mbalimbali kikanda na pia kimataifa. Kuna mengi tumekuandalia, andamana nasi. Mimi ni Josephat Kioko.
Naam, na mimi ni Salma Mohamed. Siku nyingine tena tunapokutana hapa katika hili jamvi la VOA Express, tarehe 24 mwezi Novemba, mwaka ndo huo basi unayoma. Kama wewe ulikuwa umeweka malengo yako ya maisha, lazima uyatizame kama uliyatekeleza ama vipi. Alakuli hali, tunaangalia mambo ambayo tumekuandalia siku ya leo, ikiwemo mjadala moto moto pale katika barazani leo, tukiangalia kuhusu swala la kustaafu ukiwa kazini.
Je, chanjo ya COVID-19 itasaidia? Kapatikana wapi? Ni baadhi ya mambo ambayo tunakuletea katika VOA Express.
Tutakujuza yanayojiri mitandaoni hii leo, tukipekua pekua katika mitandao ya kijamii.
Utasikia mjasiriamali chipukizi kutoka Tanzania, lakini kwanza tuangazie taarifa kuu. Watafiti wa masuala ya chanjo nchini Uingereza wametangaza kupata chanjo ya COVID-19. Ingawa chanjo hiyo bado inafanyiwa utafiti, ripoti za awali zimetoa matumaini ya chanjo hiyo kutolewa kwa awamu mbili kuzuia maambukizi kwa 70% hadi 90%. Mwenzetu Collins Adede anatueleza zaidi.
Chuo kikuu cha Oxford Uingereza kimetangaza kupata chanjo hiyo licha ya kuwa bado inafanyiwa utafiti zaidi kuimarisha. Waraka kutoka chuo hicho umedokeza kuwa ripoti za awali zinaonyesha chanjo hiyo ina uwezo wa kuzuia maambukizi ya COVID-19 kwa 70%. Kiongozi wa utafiti huo Profesa Sarah Gilbert amesema mafanikio yao na chanjo zingine zilizopatikana zitasaidia kuondosha masaibu ya ugonjwa huo duniani. Amesema chanjo hiyo ya Chadox 1 ikifanywa utafiti zaidi inaweza kuzuia maambukizi kwa 90%, na kwamba inaweza kutumika popote duniani bila masharti mengi ya kuihifadhi. Watafiti katika chuo hicho wametumia miezi 10 kupata chanjo hiyo iliyohusisha mataifa 10 kuitafuta, ikiwemo Uingereza, Brazil, Japan, Afrika Kusini na Kenya. Chanjo hiyo ya Chadox 1 imebuniwa kwa kubadilisha DNA ya kirusi cha mafua katika kundi moja la corona na kukiunganisha na uwezo wa kuisaidia mwili wa binadamu kubuni kinga dhidi ya COVID-19. Kwa sasa watafiti wanasubiri data zaidi kutoka mataifa mengine yaliyoshiriki kama vile Kenya. Uingereza imeagiza dosi milioni 100 za chanjo hiyo, ambayo sio ghali kuitengeneza na pia kuihifadhi, huku kampuni kadhaa zikitia mkataba wa kuitengeneza chanjo hiyo. Mafanikio hayo yanajiri baada ya chanjo zingine ya Pfizer na Moderna zilizo na uwezo wa kuzuia maambukizi ya corona. Collins Liberty Adede, VOA Mombasa.
Taarifa nzuri sana, lakini bado tuendelee kuvaa barakoa, manake chanjo iwapo itakuja, lakini bado tutatekeleza masharti vile vile.
Na manake watu wakisikia kuna chanjo, kuna kujifukiza, kuna kwenda kwa mganga yule na yule, wasilegeze masharti hayo ya kiafya.
Haya basi, na tuangalie mengine kule nchini DRC, ambapo kiongozi wa zamani wa wanamgambo jamhuri hiyo ya Congo DRC amehukumiwa kifungo cha maisha gerezani kwa makosa ya uhalifu wa vita na ubakaji. Ni uamuzi ambao ulipongezwa na Umoja wa Mataifa, ambao ni pigo kwa makundi yenye silaha nchini humo ambayo hayahofu kushtakiwa. Mkamiti Kibayasi na taarifa kamili.
Ntabo Ntaberi Sheka alikutwa na hatia ya mauaji, ubakaji, utumwa wa ngono na kuandikisha wanajeshi watoto walio chini ya umri wa miaka 15. Mahakama ya jeshi ilitoa uamuzi mwishoni mwa kesi yake iliyoendeshwa kwa miaka 2. Sheka alianzisha kundi la wanamgambo la Nduma Defense of Congo NDC linalofanya harakati zake katika jimbo la Kivu Kaskazini huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, mahala ambapo alidai kuwa anapambana na waasi wa Kihutu wa FDLR kutoka Rwanda. Hati ya kukamatwa kwake ilitolewa Januari mwaka 2011 baada ya mfululizo wa mashambulizi ambayo NDC na makundi mengine mawili yanashutumiwa kubaka watu takriban 400 katika vijiji 13 kati ya Julai 30 na Agosti 2 mwaka 2010. Elsa Takwet, mshauri wa masuala ya sheria kwa programu ya maziwa makuu ya kundi lisilo la kiserikali la Trio International, anasema mashariki mwa DRC haijawahi kushuhudia hukumu ya kifungo kama hicho.
Mais le Nord Kivu et l'Est de la RDC avaient encore jamais connu un procès d'une telle envergure.
Kuna mbukadha ya uamuzi ambayo tumefurahia kiasi, kwa mfano kutambuliwa kwa uhalifu dhidi ya binadamu kwa ubakaji huko Luvungi, lakini uhalisia au kweli unabaki kwa hivyo hivyo kwa ujumla. Ni uamuzi mzuri sana uliotoa matumaini na ujumbe mzuri kwa waathiriwa kwamba sheria imetendeka.
NDC pia ilishutumiwa kuwapatia mafunzo angalau watoto 154 katika safu zake za kijeshi. Wanajeshi wake walilaumiwa kwa kuharibu takriban nyumba na biashara 1000 pamoja na kuongoza kiasi cha watu 100 kuingia katika ajira za kulazimishwa. Takwet anasema hawajaridhishwa na hali fulani ya uamuzi.
Il y a certains aspects du verdict pour lesquels on est un peu moins content, mais par exemple,
kwa hali yoyote tunashuhudia wakati wa kihistoria. Sheka amepatikana na hatia uhalifu wa vita. Ni mtu ambaye hakika hatuna mtu yoyote aliyedhani wangewahi kumuona kizimbani. Kwa hivyo hii ni hatua kubwa kusonga mbele katika upatikanaji wa haki.
Lakini Kahindo Fatuma, msemaji anayewakilisha waathirika, aliliambia shirika la habari la AFP kwamba tumefurahishwa na hukumu hii. Ni ishara tosha kwa wababe wengine wa vita, aliongeza, kwa waathirika watapata faraja kidogo. Mmoja wa washtakiwa wenzake pia alihukumiwa kifungo cha maisha jela hiyo Jumatatu. Mwingine kifungo cha miaka 15 na wa mwisho aliachiwa huru, kulingana na uamuzi wa mahakama ya jeshi ya uendeshaji ya Kivu Kaskazini. Darzeni ya makundi yenye silaha yanafanya harakati zake huko mashariki mwa DRC, eneo ambalo kuna ukosefu wa sheria lenye utajiri wa madini. Wamefanya vurugu kwa miongo kadhaa tangu kumalizika rasmi kwa vita vya mwaka 1998 mpaka 2003, ambapo mamilioni ya watu walipoteza maisha. NDC, kundi bado liko kwa jina jingine la NDC Renovate au NDC mkwaju R. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Tukushukuru sana Mkamiti kwa ripoti hiyo kutoka Jamhuri ya Kongo. Kweli ni nchi ambayo inahitaji amani. Kumekuwa na mvutano siku nyingi, makundi tofauti ya waasi, raia wakilalamikia madini na mengi sana katika nchi ya Jamhuri ya Kongo. Ni matumaini waliodhulumiwa pia watapata haki
kwa muda mrefu, yani wanahitaji amani na wao kidogo wapumue. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka studio Afrika 15. Tembelea tovuti yetu ya www.voaswahili.com, na hivi sasa tupate habari za dunia kutoka kwake BMJ Murevi.
Makundi ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu yameendelea kutoa wito kwa vikosi vya Ethiopia kulipatia kipaumbele suala la usalama wa raia katika jimbo la kaskazini la Tigray, huku siku iliyowekwa na serikali ya vikosi vya Tigray kujisalimisha ikikaribia. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed aliwapatia wapiganaji wa chama cha TPLF hadi kesho Jumatano kujisalimisha, la sivyo jeshi lake litaushambulia mji mkuu wa jimbo hilo Mekele. Jeshi la Ethiopia lilitangaza hiyo jana kwamba lilikuwa limeuzingira mji huo kwa umbali wa takriban kilomita 50, lakini kiongozi wa TPLF Debretsion Gebremichael akakanusha madai hayo. Mkurugenzi wa shirika la kutetea haki la Amnesty International katika eneo hilo Depros Muchena amezikumbusha pande zote mbili zinazopigana kwamba kuwashambulia raia wasio na hatia kwa makusudi ni kinyume cha sheria za kimataifa. Umoja wa Mataifa tayari umesema kwamba zaidi ya watu 30,000 wametorokea nchini Sudan na kutoa wito kwa pande hizo mbili kuwaruhusu raia kuondoka katika maeneo hatari bila vizingiti. Wakati huo huo, serikali ya Ethiopia imesema leo Jumanne kwamba wengi wa wanamgambo wa Tigray wamejisalimisha, ikiwa imesalia siku moja ya makataa ya waziri mkuu Abiy Ahmed kuwataka kufanya hivyo. Taarifa ya jopo la serikali imeeleza kwamba wengi wamejisalimisha katika jimbo la Afar na kuongeza kuwa wengine wanaendelea kufanya hivyo kwa njia ya amani. Hakukuwa na tamko lolote kutoka kwa chama cha TPLF ambacho kilikuwa kimedai kushambulia kituo muhimu cha kijeshi. Shirika la habari la Reuters limesema halijaweza kuthibitisha habari hizo kutoka pande mbili zinazozozana kutokana na changamoto za mawasiliano. Rais mteule wa Marekani Joe Biden leo anatarajiwa kutaja majina ya baadhi ya watu wanaonuia kuwateua kwa nafasi za ngazi za juu katika utawala wake, wakiwa ni pamoja na Antony Blinken, mshauri wake wa karibu wa miaka mingi ambaye anatarajiwa kuteuliwa kama waziri wa mambo ya nje. Hatuna muda wa kupoteza yakija masuala ya usalama wa taifa na sera za mambo ya nje, alisema Biden jana Jumatatu, na kuongeza kwamba akiapishwa tu angependa kuwa na timu iliyo tayari kumsaidia kuikomboa Marekani na kuiongoza dunia katika kukabiliana na changamoto nyingi zinazoikabili na kuimarisha usalama, ustawi na maadili. John Kerry, aliyekuwa waziri wa mambo ya nje chini ya utawala wa Rais Barack Obama na ambaye kwa wakati mmoja aligombea urais, anatarajiwa kuteuliwa kama mjumbe maalum kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, huku Janet Yellen, aliyekuwa mwenyekiti wa Benki Kuu ya Marekani, akitarajiwa kuteuliwa kama waziri wa fedha. Yote haya yanajiri siku moja baada ya mamlaka inayohusika na mikakati ya kukabiliana na mamlaka hapa Marekani GSA kutangaza kwamba itashirikiana na timu ya Biden ili kuanza mchakato wa kipindi cha mpito kuelekea kwa siku ya kuapishwa kwake hapo tarehe 20 mwezi Januari mwakani.
Baada basi kupumua kidogo na mziki mfupi hapo, tunakwenda katika kitengo chetu cha mdahalo wa barazani. Kila siku za Jumatatu hadi Alhamisi tunakupa swali letu moja hapa, unalichanganua kama shabiki wetu kupitia Facebook kurasa yetu ya VOA Swahili. Na hii leo katika barazani tuna mambo moto moto hapa. Watu wanazungumzia masuala ya kustaafu. Kioko,
unastaafu ukiwa na umri gani hapa Kenya? Ukishajia mtu kustaafu anakuambia ngoja ni save kidogo.
Tunakumbuka awali pale watu walikuwa kwa wanastaafu kwa miaka 55 watu wakateta, wanasema bado nguvu ziko, wakaongezewa mitano
ikasogezwa.
Basi ndiposa katika swali letu la leo barazani tunakuuliza hivi, unadhani umri gani ni mwafaka kwa mfanyikazi wa serikali kustaafu?
Tumekuuliza utupe maoni, na kama tayari unahitaji kupigiwa simu, kuna ujumbe pia tutasoma hapa studio. Na naona tuanzie katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Robert Nachime anasema, kwangu mimi naona hadi kifo. Hebu tumsikie.
Asante sana VOA Swahili. Mimi ni Robert Nachime Baluge kutoka Kalehe, mashariki mwa Kongo DRC. Kweli mimi naona kwamba kusema kwamba umri mtu anaweza ondolewa kazini wakati gani, mimi naona kwamba ni hadi kifo tu. Hadi kifo. Utakuta hapa kwetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, utakuta wazee wakongwe kabisa, wakongwe labda wana umri ya miaka 80 kuendelea huko, ila utakuta wanabaki ofisini hata katika kazi ya kijeshi wanabaki hapo. Hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo utakuta wale wazee hawaondoki kazini, wavijana wanazidi kurangaranga mitaani wakiwa na vyeti vyao vya vyuo vikuu. Hakuna kazi yoyote, serikali tu inanyamaza. Yani sisi kabisa tunaona kwamba labda kifo tu ndo inaweza tenganisha watu ambao wanakuwa katika kazi za serikali na kazi mbalimbali.
Asante.
Basi kutoka kule nchini DRC tunavuka hadi huku nchini Kenya, tumpate naye Salimu Mwijumaa. Unasema kwamba mtu ni vizuri astaafu katika miaka 60 hadi 70, kwa maana yake nguvu zinakuwa zimekwisha na kupungua za kufanya kazi.
Ndio. Asante sana. Mimi nadhani umri muhimu zaidi ama umri mzuri wa kustaafu mtu awapo kazini ni miaka kuanzia 60 hadi 70 katika kipindi hicho, kwa sababu nadhani kuanzia miaka 50 kushuka chini huku ni mtu ambaye mpaka miaka 18 ni mtu ambaye kidogo anakuwa na nguvu za kufanya kazi ambayo itakuwa inamuingizia kipato, lakini kuanzia miaka 60 kwenda 70 ni mtu ambaye kidogo anakuwa mara nyingi mtu ambaye anakuwa amechoka kutokana na kwamba ametumika sana katika kipindi chake cha ujana. Kwa hiyo kipindi hiki cha miaka 60 hadi 70 ni kipindi ambacho anatakiwa yeye kupumzika na hasa kupumzisha mwili wake pamoja na akili ili kuweza kutumia yale matunda ambayo kama atakuwa amebahatika kufanya vyema hapo katika ujana wake aweze kutumia katika hali yake ya uzee, lakini pia labda aweze kutumika katika kipindi ambacho kama kuna tatizo lolote la kiushauri aweze kutoa ushauri ambao kama kuna tatizo lolote aweze kulisuluhisha na mambo yaweze kwenda sawa. Lakini mimi nadhani ikifika miaka 60 mpaka kipindi cha miaka 70 ni kipindi kizuri kabisa cha yeye kustaafu na kuweza kuachia vijana wengine waweze kufanya kazi kwa ufanisi mzuri zaidi.
Lakini Salimu, si tunajua kwamba hekima na busara ni muhimu sana kwa kazi, na umri huo wa 60 ndio busara inakuwa imejengeka vizuri. Sasa wakienda nyumbani, nani atawaelekeza hawa vijana?
Ili kuendeleza ufanisi mzuri kazini, unajua ukifika kipindi hicho cha miaka 60 kidogo kweli akili inataka, lakini umri inakuwa kidogo ni tatizo. Kwa hiyo hata kama utakuwa na experience na kazi, lakini mwili unakuwa sasa hautaki ile kazi ambayo unakuwa unaituma akili yako. Kwa hiyo sasa inakuwa kidogo ni mtihani. Sasa ili kuweza kuleta chachu ya maendeleo, lazima damu changa sasa naye iweze kuchukua nafasi. Lakini sasa wewe utatumika kama ushauri ili kuweza kuelekeza wale vijana waweze kufanya kazi kwa maridadi zaidi.
Asante sana kwa maoni yako kuhusu jambo hili la kustaafu.
Naam, nakushukuru sana, na mimi nimtakie kazi njema hapo VOA Swahili. Nashukuru sana kwa kuwasiliana nami.
Wa kujieleza, naona hapo wamejieleza kupitia simu na kunakiliwa hapa katika matangazo yetu ya VOA. Sasa ni fursa ya kuwapa nafasi wanaotaka kusikiza kupitia ujumbe waliotuma studio.
Kuna wa kwanza hapa anajiita John Demunga kutoka Uvira DRC, anasema kwa upande wangu naona wanastahili kustaafu wakifikisha umri wa miaka 85.
Na ujumbe hapa kutoka kwa Stanislas Ntaribamba anasema nikiwa hapa Burundi napendekeza umri wa miaka 55 kusudi vijana nao wapate kazi ya kuanza maisha yao.
Haya basi, na kwingineko anajiita Casey Ahura, ni mwana bloga wa Soroti huyu kule Uganda, asema hakuna umri mwafaka wa kustaafu, maoni yangu mimi kama mimi.
Na naona ujumbe wa mwisho pia unaelekea huko huko Uganda. Huyu ni Amos Sangali Mwanga, yeye anasema muulizeni Rais Yoweri Kaguta Museveni. Nadhani unaelewa ni kwa nini.
Nimeelewa kabisa. Na huyo mzee sijui atatupa jibu gani.
Bila shaka wamejieleza wote hao katika swali letu lilokuwa pale barazani. Umesikiza wengi hapo. Je, wewe hapo ulipo katika nchi yako unapendekeza kustaafu watu wakifikisha umri wa miaka mingapi? Endelea kuchangia katika Facebook ya VOA ikiwa sasa umetimia ule wakati wa kupata burudani katika safari ya VOA Express.
Naam, na hii leo basi katika burudani tunampisha Diamond akiwa naye Khadija Kopa katika kibao cha Nasema Nawe, mambo ya maono hapo, burudika.
You're too.
pale nimeona kwamba vijana pia wanaweza kuingia ndani ambao wapendi tarabu na pia wale ambao wanapenda bongo flavor ambao pia ni wazee pia wanapata burudisho hapo.
Na siku bahatisha kijana Simba akiungana na mwanamuziki yote wimbo unakuwa ni bora zaidi kimataifa. Aya, wanazidi kutamba zaidi Hadija Kopa pamoja na Diamond. Na kwingineko, kijana mmoja raia wa Tanzania aliyesafiri Kenya kufanya kazi katika sekta ya uchukuzi anaeleza VOA idhaa ya Kiswahili jinsi alivyobadilisha kazi hiyo baada ya kupata mtaji na biashara mpya na soko katika mji wa Mombasa.
Naitwa Joseph Kisibo. Mimi ni Mtanzania, niko Kenya nafanya biashara ya kuuza manguo. Hiyo ndo kazi yenye imenileta hapa. Kazi ile nilikuwa nayo ilikuwa ni kazi ya magari. Nikapambana nikafaulu. Nilianza na mtaji wa 25 na duka nililipa deposit ya miezi miwili ambayo ni 10,000. Nikapambana hadi saa hii nimefika hapa na Mungu alinisaidia. Hadi saa hii naendelea kuuza kwa sababu ile mzigo nilikuwa naleta ulikuwa unaenda, yani kainuka polepole. Hadi saa hii ni kama venye unaona. Mimi manguo nayatoa Nairobi. Kipindi cha corona kama ile kafyu ilifanya biashara irudi chini, ikafika hadi unataka kulipa kodi lakini pesa hauna kwa sababu tunafunga mapema, watu walikuwa hawana kwa sababu ya kazi, ilikuwa zimefungwa makampuni. Lakini tukawa tunawangangana na kumwomba Mungu alitusaidia mpaka saa hii tukamaliza kila kitu ikawa sawa. Hali imerudi kuwa bomba kabisa. Hadi saa hii nangangana niko hapa. Mimi nauza nguo za kila aina. Nauza nguo za mama, za watoto, za wanaume, za vijana, za baba, hadi za wazee pia nauza. Fashion inaenda ni trouser, dressi, ndo nguo zenye zinatembea sana. Akina dada, akina mama wananunua kwa wingi zaidi. Mtu anakuja na ile nguo yenye umenunulia pesa fulani, anakuja anafika anasema yuko na pesa fulani anaomba umpunguzie. Unaamua kumpunguzia ili biashara yako iendelee tu na pale. Sio mnyime nguo kwa pesa kidogo yenye amepungukiwa. Biashara ni maelewano. Unaelewana na customer wako, unampea nguo. Ningependa vijana wenzangu wenye wanataka kuajiriwa wakipata kazi ya kuajiriwa wafanye kwa bidii na wasicheze na kazi. Wakifanya kwa bidii na malengo watapata chenye wanatafuta. Mtu anaweza kujiajiri wenyewe kwa sababu sione watu wote kwamba wameajiriwa, wengine kazi ni zao, wamejiajiri wenyewe kwa bidii zao.
Mambo ya ubunifu na kazi, hayo vijana lazima waamke kujitafutia ajira kupitia ubunifu tofauti. Tuangalie katika yavumayo hii leo ambapo tunatizama yapi yanazungumziwa kwenye mitandao ya kijamii. Tuungane na mwenzetu Patrick Nduimana atujuze mengi kuhusu yale yanagonga vichwa vya habari kwenye mitandao tofauti ya kijamii.
Hamjambo wenzangu Salma Mohamed na Josephat Kioko huko Mombasa. Katika habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii leo, tukianzia hapa Marekani, hatimaye Rais Donald Trump amekubali kuanza kwa mchakato rasmi wa kumkabidhi madaraka Rais mteule Joe Biden baada ya shughuli hiyo kukwama kwa kipindi cha siku 16. Ofisi ya utawala wa huduma za serikali kupitia kiongozi wake Emily Murphy imesema inamtambua Biden kama mshindi. Wachambuzi wa siasa wanaona kwamba Trump kubadili msimamo na kuruhusu uongozi wa mpito wa Biden uanze ni ishara kwamba amekubali shingo upande ushindi wa Biden kwenye uchaguzi wa tarehe 3 Novemba baada ya kudai bila ushahidi kwamba uchaguzi huo uligubikwa na wizi wa kura. Wengi wametoa hisia zao kuhusu habari hiyo. Nianze na huyu Melkiade Nzisabira kutoka huko Burundi, anasema, jameni, msizungumzi mengi na kulalamika. Trump ameandika historia kama rais wa 45 wa Marekani. Jean Pomusen anasema, wakati ulikuwa umewadia kwa mzee Trump kuachia ngazi. Huyu anajiita Afroboy Cinema, yeye anasema, nina imani kwamba dunia itamkumbuka Trump wakati vita vya Marekani vitaanza kupamba moto barani Afrika na huko Iraq. Nimalizie na huyu Juma Ruhana Mirindi kutoka huko Rwanda, anauliza, kwa nini amesubiri muda wote huu? Angeendelea kupinga kuondoka madarakani, akaona namna walinzi wake wangemuondoa kimabavu White House. Habari nyingine inayozungumziwa sana kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusu hatua ya shirikisho la soka duniani FIFA kumsimamisha kwa kipindi cha miaka mitano mwenyekiti wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, Ahmad, kwa tuhuma za rushwa. Huyu Daniel Wimana ameandika kwenye ukurasa wa Facebook akisema, kutotumia vizuri cheo chako mwishowe itakuletea madhara tu. Labda FIFA inataka kumteua kiongozi mwingine wa CAF kutoka Afrika Kusini, anajiuliza Daniel. Huyu anajiita David Nostres anasema, mi naona Afrika ingeanza kujiandaa vizuri ili isiendelee kuitegemea FIFA katika masuala ya misaada ya fedha kuiendeleza soka. Nimalizie na habari hii kutoka huko Nigeria. Msanii na mwanamitindo maarufu nchini Nigeria, Pretty Mike, aliibua gumzo kubwa katika jamii alipohudhuria harusi ya mwigizaji Williams Uchemba, huku akiwa na marafiki zake sita wa kike wakiwa wajawazito. Katika kawaida yake ya kutaka umaarufu, Pretty Mike aliwatambulisha wanawake hao mmoja baada ya mwingine, jambo ambalo lilisambaa kwa haraka na kuwa kivutio kikubwa katika mtandao wa internet, mitandao ya kijamii na magazeti. Ni hayo tu kuhusu yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kwenu Salma Mohamed na Josephat Kioko.
Akitoweka hapo Patrick Nduimana na mambo yanayovuma mitandaoni, kuna mengi kweli umempata kufahamu kimataifa, kikanda na hata habari za burudani. Na sasa ni wasaa wa kuliangalia swali la leo, liko pale mtandaoni katika VOA Facebook.
Je, nini kifanyike ili kutokomeza udanganyifu wa mitihani shuleni? Joseph Lucas anasema mfumo wa elimu ubadilike, maana watoto wanasomea mitihani na sio elimu kwa ujumla. Mwanafunzi anatoka chuo kikuu, hata kuandika muktasari anashindwa.
La la. Jean Emmanuel Shimwe anasema niko Rusizi nchini Rwanda. Hatua ya kwanza ni kumkamata yote anayefanya udanganyifu.
Naye Ndovya Kasiki wa Butembo mashariki mwa Kongo anasema udanganyifu wa mitihani shuleni unaweza kutokomezwa pindi wasimamizi wa shule watakapotenda kazi kwa ukweli na haki.
Huko Mbeya Tanzania nimpate Jafeth Osia anayesema elimu ilenge maisha binafsi ya mtoto baada ya shule na si kukariri mambo yasiyo applicable maishani.
Naye Padri Moshi wa Kotela Moshi Tanzania anasema walimu wawekewe mazingira mazuri wafundishe kwa moyo wa kutatua changamoto zao, lakini pia waajiriwe walimu wanaokidhi katika masomo.
Naye Mahdi Hussein anasema wapo marais madarakani kwa wizi wa kura, kadhalika wapo wabunge kwa wizi wa kura. Mwalimu alienda chuo kikuu kwa kutumia cheti cha mtu mwingine, kwa nini naye mwanafunzi naye akose wizi wa mtihani?
Ametoa hoja nzito hapo, manake zinatakiwa kujibiwa hizo. Anajiita hapa siwaelewi mnanichanganya. Anasema hivi, tuseme hili ni tatizo linaloweza kupunguzwa wala sio kutokomezwa.
Aha, nasahihisha hapo. Na mwisho hapa pia nasahihisha Kiswahili. Naye si mwingine bali ni El Faraji kusema, wingi wa neno shule ni shule. Hamna kitu kama mashule. Yaani sema shule hizi ama shule hii. Anaonekana huyu ni mwalimu wa Kiswahili kweli.
Na kweli amezungumza kweli sahihi kabisa.
Ameona mtandaoni kuna wengine wameandika mashule na mashule, sasa yeye amekosoa kwamba hamna kitu kama mashule, semeni shule.
Kiswahili kitukuzwe bila shaka.
Na tukubali kweli Salma, kweli watu wapo wanaofanya makosa mengi katika lugha. Utamsikia mtu akieleza mwingine simama juu. Yaani kwa vile Kiingereza kimesema stand up, yeye anasema simama juu.
Direct translation.
Ama kwambia mtu simama, ili hali badala mwambie nyanyuka ama inuka.
Aya, mwenzangu huyo amebobea na masuala ya Kiswahili, naona atatupatia somo hapa. Lakini hata hivyo, muda uturuhusu, tungeendelea kuwajuza mengi. Mimi naitwa Salma Mohamed, hadi wakati mwingine, shukran kwa kuungana nasi.
Na mimi hapa ni Josephat Kioko. Tunakamilisha safari ya VOA Express kwa wakati huu.